from the conference center.
Mula sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang 178th ikalawang taunang pangkalatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga tagapagsalita ay mula sa mga General Authority at pangkalatang mga pinuno ng simbahan. Ang musika para sa sesyong ito ay ihahandog ng Primary Choir mula sa Caseville at Fruit Heights, Utah. Ang broadcast na ito ay serbisyo publiko ng Bonneville Communications. Ang anumang pagkopya, pagre-record, pagsasalin o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal.
Henry B. Eyring.
Si Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang pangulohan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
We welcome you this afternoon.
Binabati namin kayo ngayong hapon sa ikalawang pangkalahatang sesyon ng 178th ikalawang taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Hiniling ni Pangulong Thomas S. Monson na nangungulo sa komperensyang ito na ako, si Brother Eyring, ang mga siwa sa sesyong ito. Ipinaabot namin ang aming pagbati sa lahat ng dumalo o nakikilahok sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, o internet at sa maraming nanonood sa mga stake center sa iba't ibang bahagi ng mundo kung saan inihatid ang komperensya sa pamamagitan ng satellite. Ang musika para sa sesyong ito ay ihahandog ng Primary Choir mula sa Caseville at Fruit Heights, Utah sa pagkumpas ni Colleen Paddock kasama si Linda Margets sa organo. Sisimulan ng choir ang serbisyong ito sa pag-awit ng Ako ay anak ng Diyos. Pagkatapos ay mag-aalay ng pambungad na panalangin si Elder James M. Dunn ng 70.
Thank you. Our Heavenly Father,
Ama namin sa langit, sa panahon ito ng hindi pagkaayos, kami lubos na nagpapasalamat na makaupo sa harap ng mga apostol at nagsasalita ng may otoridad sa mga araw ito. Kami lubos na nagpapasalamat na magkaroon kami ng salita ng inyong anak at saka ang Banal na Espiritu. Kami ilubos na nagpapasalamat sa Espiritu na ibinagi sa amin ng mga makaanghel na pag-awit na ito, sa meeting na ito. Papasalamat po kami sa mga bata sa mundong ito at sa kanilang kinabukasan. Tuloy niyo po kami, Ama, na baspasan sila at turuan sila at protektahan sila. Pinadala namin, Ama, sa langit na sa meeting na ito na maramdaman ninyong pupunta rito at malaman namin ang katotohanan. Pinapasalaman natin namin Ama sa Langit na lahat kami magkakapatid sa buong mundo na kami ay inyong mga anak at mahal na mahal kami at alat ninyong mga anak na sana'y lagi namin maalala ito at lalo pang maintindihan ng mas mahalin ang bawat isa. Dinadalangin namin ngayon na sana na ang mga musika at mga participants na mapayapa ang kanilang mga puso at may parating ang inyong mensahe na mula sa kanilang puso at sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.
President Monson has asked that I... Hiniling ni Pangulong Monson na ipakilala ko ngayon ang mga General Authority, Area 70, at General Auxiliary Presidency ng Simbahan para sang-ayunan ninyo. Pagkatapos ay aawitin ng choir ang Ilaw na Banal. Kasunod ng pag-awit, magsasalita sa atin sina Elders Joseph B. Wertlin at Jeffrey R. Holland ng Quorum ng 12 Apostol. It is proposed. Iminungkahing sang-ayunan natin si Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita at tagapaghayag at pangulo ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Si Henry Benyon Eyring bilang unang tagapayo sa unang panguluhan at si Dieter Friedrich Uchtdorf bilang pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Yaong sang-ayon, ipakita lang. Kung mayroon mang disang-ayon, ipakita lang. Iminungkahing sang-ayunan natin si Boyd Kenneth Parker bilang pangulo ng Quorum ng 12 Apostol at ang sumusunod bilang mga miyembro ng quorum na iyon: Boyd K. Parker, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wertlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, at D. Todd Christofferson. Iyong sang-ayon, ipakita lang. Ang di sang-ayon, ipakita lang. Imanungkahing sang-ayunan natin ang mga tagapayo sa unang panguluhan at ang 12 apostol bilang mga propeta, tagakita at tagapaghayag. Lahat ng sang-ayon, ipakita lang. Kung mayroon mang di sang-ayon, ipakita rin. Iminumungkahing i-release si Elder C. Tingey bilang membro ng panguluhan ng mga quorum ng 70 at sina Elder Earl C. Tingey at Elder Sheldon F. Child bilang mga membro ng unang quorum ng 70 at hirangin silang mga Emeritus General Authority. Iminumungkahi ring i-release natin sina Elder Gerald N. Land at Elder Robert R. Stewart bilang mga miyembro ng pangalawang quorum ng 70. Yaong nais sumama sa amin sa pasasalamat sa mga kalalakihang ito sa mahusay nilang paglilingkod, ipakita lang. Iminumungkahing i-release sina Elder Jorge A. Rojas at Elder T. Lamar Slight bilang mga Area 17 simula Nobyembre 1, 2008. Yaong mga gustong sumama sa pasasalamat sa mga kalalakihang ito, ipakita lang. Iminumungkahing sa ngayon na natin si Elder J. E. Jensen bilang membro ng Panguluhan ng mga Quorum ng 70. Lahat ng sang-ayon, ipakita lang. Kung may di sang-ayon, iminumungkahing sang-ayon na natin ang mga kasalukuyang bumubuo ng iba pang mga General Authority, Area 70 at General Auxiliary Presidency. Iyong sang-ayon, ipakita lang. Ang di sang-ayon ay ipakita lang. Pangulong Monson, ayon sa naobserbahan ko, nagkakaisa ang lahat sa pagsang-ayon sa Conference Center. Salamat mga kapatid sa inyong pagsang-ayon, pananampalataya, katapatan, at mga dalangin.
When I was young,
nung bata pa ako, mahilig ako sa laro at maraming nakatutuwang alaala noong mga panahong iyon. Pero hindi lahat ay maganda. Naalala ko isang araw, matapos matalo ang aking kuponan ng football, sa isang mahigpit na laban, umuwi akong nanlulumo. Naroon na aking ina, nakinig siya sa malungkot kong kwento. Tinuruan niya ang kanyang mga anak na magtiwala sa kanilang mga sarili at sa isa't isa, huwag sisihin ang iba sa kanilang kasawian, at ibigay lahat na makakaya nila sa lahat ng bagay na gagawin nila. Kapag nabigo kami, inaasahan niyang babangon kaming muli at magpapatuloy, kaya ipinayo ng nanay ko sa akin noon ay talagang naaasahan. Nanatili ito sa buhay ko. Joseph, sabi niya, ano man ang mangyari, mahalin ito. Sa palagay ko, ibig niya sabihin na may panahong maganda at pangit sa buhay ng tao. At may panahong hindi umaawit ang mga ibon at hindi tumutugtog ang mga kampana. Gayunpaman, sa kabila ng kawalan ng pag-asa at pagdurusa, ang mga taong pinakamaligaya ay tila yung natuto sa panahon ng kahirapan, naging mahigit na malakas, matalino at masaya. Marahil iniisip ng ilan na bihira makaranas ng lungkot, pagdurusa o pighati ang mga general authority. Sana nga ay totoo iyan. Bagamat ang bawat lalaki at babae sa pulpitong ito ngayon ay nakadarama ng labis na kagalakan, ang bawat isa rin ay nadaganan sa matinding pagkabigo, kalungkutan at kawalan. Ang Panginoon sa kanyang karunungan ay hindi ipinagsanggalang ang sinuman mula sa pighati o kalungkutan. Para sa akin, binuksan ng Panginoon ang mga durungawan ng langit at nagbuhos ng mga pagpapala sa akin sa pamilya ko na hindi ko kayang mailarawan. Gayunpaman, tulad ng iba, may mga panahon sa aking buhay na tila hindi ko makayanan ang matinding kalungkutan ng aking puso. Sa mga panahong iyon, ginugunita ko ang panahon ng aking kabataan, kung kailan ko nadama ang matinding lungkot sa pagkatalo sa larong football. Kaunti pa lamang noon ang nalalaman ko sa kung ano ang mangyayari sa akin sa mga panahong darating. Ngunit sa tuwing dumarating ang panahon ng kalungkutan at lumbay sa buhay ko, madalas ko maalala ang salita ng aking ina. Ano man ang mangyari, mahalin ito. Paano natin mamahalin ang mga araw na puno ng kalungkutan? Hindi natin magagawa, hindi sa sandaling iyon. Palagay ko, hindi sinasabi ng nanay ko na supilin natin ang kawalan ng pag-asa o ikailang katotohanan ng kalungkutan. Palagay ko, hindi iminumungkay ng nanay ko na pagtakpan ang mga pangit na katotohanan ng isang mapagkunwaring kalagayahan. Ngunit naniniwala ako na ang paraan para sa pagharap sa pagdurusa ay maaaring maging isang malaking dahilan sa ikasasaya at tugumpay natin sa buhay. Kung matalino nating haharapin ang pagdurusa, ang pinakamahirap nating panahon ay maaaring maging panahon ng malaking pag-unlad na ang kalalabasan nito ay hahantong sa malaking kaligayahan. Sa nagdaang mga taon, natutuhan ko ang ilang bagay na nakatulong sa akin sa panahon ng pagsubok. Gusto kong ibahagi ito sa inyo. Ang unang bagay na magagawa natin ay matutong tumawa. Nakakita na ba kayo ng isang galit na driver na kapag nagkamali, ang kanyang reaksyon ay para bang ininsulto ang ng taong yaon, ang kanyang dangal, pamilya, aso at mga ninuno, hanggang kay Adan? O kaya naman, inakakita na ba kayo ng isang overhanging cupboard na ang pinto ay naiwanang bukas sa maling lugar at panahon, na pinagmumura, isinusumpa at ginagantihan ng galit na galit na biktima? May solusyon sa mga pangyayaring tulad nito. Matutong tumawa. Naalala ko noong nagbiyahe kami ng mga anak namin patungong Los Angeles. Mga siyam kami sa sasakyan. At talagang naligaw kami. Sa halip na magalit, nagtawanan kami. Tuwing mali ang lilikuan namin, lalo kami nagtatawanan. Karaniwan ang nangyayari sa amin ang maligaw. Minsan, habang patungong timog sa Cedar City, nagkamali kami sa pagliko. At hindi ito namalayan hanggang sa lumipas ang dalawang oras nang makita namin ang karatulang tuloy kayo sa Nevada. Hindi kami nagalit. Nagawanan kami. At dahil dito, ang galit at hinanakit ay bihirang mangyari. Ang aming pagtatawanan ay lumikha ng magagandang alaala sa amin.
Naalala ko noon ang aming anak na babae makikipag-blind date. Bihis na bihis siya at naghihintay sa pagdating ng kanyang kadate nang tumunog ang timbre sa pinto. Pumasok ang isang lalaki na tila katandaan na. Gayunpaman, sinikap niya maging magalang. Ipinakilala niya ito sa aming mag-asawa at sa kanyang mga kapatid at isinuot niya ang kanyang sweater at lumabas. Nakamasad kami sa pagsakay niya sa kotse, pero hindi umandar ang kotse. Di nagtagal, bumabang aming anak at pulang-pula ang mukha sa kahihiyan, patakbong bumalik sa bahay. Ang lalaking akala niya ay blind date niya ay dumating para sunduin ang isa ko pang anak na babae na pumayag na mag-alaga ng bata para sa kanilang mag-asawa.
We all had a good laugh over that.
Lahat kami ay tawang-tawa sa pangyayaring iyon. Sa katunayan, hindi kami matigil sa katatawa. Kalauna nang dumating ang totoong blind date ng aming anak, hindi na ako nakalabas para makilala siya dahil naroon pa ako sa kusina. Ngayon, natanto ko na nakadama sana ng pagkapahiya ang aming anak. Pero nakitawa siya sa amin. At resulta nito, tinatawanan pa rin namin ito hanggang ngayon. Sa susunod na natutukso kayong maghinagpis, subukan naman ninyong tumawa. Pahabain ito ang inyong buhay at higit ninyong mapapasaya ang buhay ng mga nasa paligid ninyo. Ngunit ang kalungkutan ay talagang darating sa bawat isa sa atin. Sa isang pagkakataon o sa iba pa, lahat ay makararanas ng kalungkutan. Walang sino man ang ligtas dito. Mahal ko ang banal na kasulatan dahil nagpapakita ang mga ito ng mga halimbawa ng mga dakila at mararangal na kalalakihan at kababaihan tulad ni na Abraham, Sarah, Enoch, Moises, Joseph, Emma at Brigham. Bawat isa sa kanila ay nakaranas ng pagdurusa at kalungkutan na sumubok, nagpalakas at nagpadalisay sa kanilang pagkatao. Ang pagkatutong tiisin ng mga panahon ng pagkabigo, pagdurusa at kalungkutan ay bahagi ng mga praktikal na bagay na natututuhan natin sa buhay. Ang mga karanasang ito, bagamat mahirap tiisin sa sandaling iyon, ay ang talagang mga uri ng karanasan na nagpapalawak ng ating pangunawa, humuhubog ng ating pagkatao, at nagpapaibayo ng ating pagdamay sa iba. Dahil si Jesucristo ay labis-labis na nagdusa, nauunawaan niya ang ating pagdurusa, nauunawaan niya ang ating pighati. Kaya nararanasan natin ang paghihirap na bagay. Nang sa gayon tayo rin ay magkaroon ng iba yung pagkahabag at pag-unawa sa iba. Alalahanin ang nagpapagpapasiglang mga salita ng tagapagligtas kay Propetang Joseph Smith na magdusa siya kasamang iba pa sa nakaiinis na kadiliman ng Liberty Jail. Aking anak, kapayapaan ay mapapa sa iyong kaluluwa at ang iyong kasawian at ang iyong mga pagdurusa ay maikling sandali na lamang. At muli, kung ito ay iyong pagtitiisang mabuti, ang Diyos ay dadakilain ka sa itaas, ikaw ay magtatagumpay sa lahat ng iyong mga kaaway. Dahil sa inasang iyon, sa kawalang hanggan, naaliw si Joseph mula sa mga salitang ito, at tayo rin. Minsan, ang mismong sandali na tila madadaig na tayo ng pagdurusa ay siya magtutulo sa atin na magtagumpay sa bandang huli. Ang pangatlong bagay na magagawa natin ay unawain ang alituntunin na nagbibigay ng gantimpala. Pinupunan ng Panginoon ang matatapat sa bawat kawalan. Ang mga bagay na kinuha sa mga taong nagmamahal sa Panginoon ay daragdag sa kanila sa kanyang sariling paraan. Magamat maaaring hindi ito mangyari sa panahong nais natin, malalaman ng matatapat na bawat pagluha ngayon ay mapapalitan kalaunan ng makaisandaang ulit na luha ng kagalakan at pasasalamat. Isa sa mga pagpapala ng Ebanghelyo ay ang kaalamang kapag dumating na ang kamatayan sa ating buhay, magpapatuloy pa rin ang buhay sa kabilang daigdig. Doon ay bibigyan tayo ng bagong mga oportunidad. Hindi makukuha maging ng kamatayan ang walang hanggang mga pagpapala na ipinangako ng ating mapagmahal na Ama sa Langit. Dahil ang Ama sa Langit ay mahabagin, ang alituntunin ng pagbibigay ng gantimpala ay mangyayari. Nakita ko na ito sa sarili kong buhay. Ang aking apong si Joseph ay autistic. Masakit para sa kanyang ina at ama na harapin ang mga pahiwatig ng paghihirap na ito. Alam nila na malamang hindi kailanman maging tulad ng ibang bata si Joseph. Nauunawaan nilang ibig sabihin ito, hindi lamang para kay Joseph, kundi sa buong pamilya rin. Gayunpaman, malaking kagalakan siya sa amin. Ang mga batang autistic ay madalas hirap na ipakita ang kanilang nadarama.
Ngunit tuwing kasama ko siya, niyayakap ako ni Joseph ng mahigpit. Magamat may mga pagsubok, pinuno niya ng kagalakan ng aming buhay. Hinikayat siya ng kanyang mga magulang na sumali sa laro. Nauna siyang maglaro ng baseball, nasa outfield siya. Ngunit sa palagay ko, hindi na niya kailangan tumakbo para habulin ang mga nalalaglag na bola. Nakaisip niya ng mas mahusay na paraan para sa laro. Kapag papunta sa kanyang bola, tinitingnan lang ni Joseph ang pagbagsak nito. Pagkatapos ay duduko sa kanyang bulsa ng isang baseball. At ihagis yun sa pitcher. Ano man ang inalala ng pamilya sa pagpapalaki kay Joseph, anumang sakripisyo ang gawin nila, ay naibalik na ng makasampung ulit. Dahil sa piling espiritong ito, maraming natutuhan ng kanyang ina at ima tungkol sa mga batang may kapansanan. Nakita nila mismo ang pagiging bukas palad at pagdamay ng pamilya, mga kapitbahay at kaibigan. Sama-sama silang nagagalak sa pag-unlad ni Joseph. Namamangha sila sa kanyang kabutihan. Ang ika-apat na bagay na magagawa natin ay magtiwala sa ating Ama sa Langit at sa kanyang anak na si Jesucristo. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo ay ating kasama, katuwang, at tagapagtanggol. Gusto niya maging masaya tayo. Gusto niya maging matagumpay tayo. Kung gagawin natin ang ating bahagi, tutulungan niya tayo. Siya na nagpakababa sa lahat ng bagay ay darating para tulungan tayo. Tayo ay kanyang aaluin at pasisiglahin. Palalakasin niya tayo sa ating mga kahinaan at patatatagin sa ating pagdurusa. Gagawin niyang malalakas sa mahihinang bagay. Isa sa aming anak na babae matapos manganak ay nagkasakit ng malubha. Ipinagdasal namin siya, binasbasan siya, at tinulungan siya sa abot na aming makakaya. Umasa kami na gagaling siya. Ngunit lumipas ang mga araw, buwan at maging mga taon. Minsan sinabi ko sa kanya na marahil ang pagdurusang ito ay isang bagay na kailangan niyang pagtiisan sa nalalabi niyang buhay. Isang umaga, naalala ko na kumuha ako ng isang maliit na card at inilagay ito sa makinilya. Kasama sa mga salitang isinulat ko para sa kanya gamit ang makinilya ay ito. Ito ang simpleng sikreto. Magtiwala ka sa Diyos. Gawin ang lahat na makakaya mo. Pagkatapos, ipaubaya ang iba sa kanya. Nagtiwala nga siya sa Diyos. Ngunit ang kanyang paghihirap ay hindi nawala sa mga taon na dinanas niya. Pero sa taktang panahon, pinagpala siya ng Panginoon at sa huli, gumaling siya. Kilala ko ang anak ko. Naniniwala ako na hindi siya gumaling. Magtitiwala pa rin siya sa Ama sa Langit at ipauubaya ang iba sa kanya. Bagamat ang aking inay matagal nang namayapa, mananatili sa akin ang kanyang mga salita. Naalala ko pa rin ang kanyang payo sa akin noong araw na iyon nang matalo ang koponan ko sa football. Ano man ang mangyari, mahalin ito. Alam ko kung bakit may pagsalungat sa lahat ng bagay. Ang pagdurusa, kung mahaharap ng tama, ay maaaring maging pagpapala sa ating buhay. Matututuhan nating mahalin ito. Sa paghahanap natin ng kaligayahan, hangarin ang mga bagay na walang hanggan, unawain ang alituntunin ng pagbibigay ng gandimpala, at lumapit sa ating Ama sa Langit, makakayanan natin ang paghihirap at pagsubok. Masasabi natin ang sinabi ng aking ina, ano man ang mangyari, mahalin ito. Ito ay pinatototohanan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Within the ranks of the general authorities of the church. There is no man more beloved than Joseph. We praise him for living the sermons that he preaches.
Pinapapurihan namin siya sa mga sermon na kanyang itinuturo.
When Adam and Eve,
nang si Adan at Eva ay malugod na nagpasimula ng buhay sa mundo. Alam nilang ang mundong telestial na ito ay may mga tinik at dawag at lahat ng problema. Marahil ang pinakamatinding hamon ay hindi ang mga hirap at panganib na titiisin nila, kundi ang katotohanan ngayon ay malalayo na sila sa Diyos. Malawalay sa Kanya na kasama nila sa paglalakad at kausap nila. Nagpayo sa kanila ng harapan. Matapos ang kusang pagpiling ito, ayon sa nakatalang paglikha, hindi nila siya nakita dahil sila'y pinagsarahan mula sa kanyang harapan. Sa lahat ng alalahanin nila, tiyak na ito ang pinakamabigat nilang problema. Ngunit alam ng Diyos ang mga hamong haharapin nila at tiyak na alam niya kung gaano lumbay at pagpapabalisa ang madarama nila. Kaya patuloy niyang binantayan ang kanyang lumalakang pamilya sa lupa, laging dinidinig ng kanilang mga dalangin at nagsugo ng mga propeta at pastol para turuan, payuhan at gabayan sila. Ngunit sa mga espesyal na pangangailangan, nagsusugo rin siya ng anghel, mga sugo ng langit para basbasan ang kanyang mga anak. Tiyakin sa kanila na laging napakalapit ng langit at laging nariyan ang kanyang tulong. Tunay, matapos magpunta si Adan at Eva sa malungkot at panglaw na mundo, isang anghel ang nagpakita sa kanila na nagturo ng kahulugan ng kanilang hain at ng pagbabayad sa ala ng ipinangakong manunubos na darating. Nang malapit nang dumating ang tagapagligtas, isang anghel ang isinugo upang ihayag kay Maria na siya ang magiging ina ng anak ng Diyos. Pagkatapos, isang hukbo ng mga anghel ang itinalagang umawit sa gabi ng pagsilang ng sanggol na si Jesus. Di nagtagal, ibabalita ng isang anghel kay Joseph na nasa panganib ang bagong silang na sanggol at kailangang tumakas ang munting mag-anak nito sa Ehipto para maligtas. Nang ligtas na para bumalik, isang anghel ang nagparating nito sa pamilya at ang tatlo ay bumalik sa lupain ng kanilang mana. Sa simula hanggang sa sumunod na mga dispensasyon, ginamit ng Diyos ang mga anghel bilang kanyang mga sugo para iparating ang kanyang pagmamahal at pag-aalala sa kanyang mga anak. Hindi sapat ang oras ko ngayon, kahit bahagya kong suruin lang ang mga banal na kasulatan o sarili nating kasaysayan sa mga huling araw na puno ng mga salaysay ng mga anghel na naglilingkod sa mga nasa lupa. Ngunit tunay na mahalaga ang doktrina at kasaysayang ito. Karaniwan, ang ganitong mga nilalang ay hindi nakikita. Kung minsan sila'y nakikita, ngunit kita man o hindi, lagi silang nariyan. Kung minsan, ang kanilang mga atas ay napakalaki at makabuluhan para sa buong mundo. Kung minsan, ang mga mensahe ay napaka-personal. Paminsan-minsan, layo ng anghel na magbabala, ngunit madalas ay para umaliw, maglaan ng mawaing pagkalinga, gabay sa mga panahon ng kahirapan. Nang managinip si Lehi na nasa isa siyang nakakatakot na lugar, isang madilim at mapanglaw na ilang, sa kanyang paglalarawan, nakakita siya ng isang anghel, isang lalaki, nakasuot ng isang puting bata. Nangusap siya sa akin, sabi ni Lehi, at sinabihan akong sumunod sa kanya. Sumunod nga si Lehi sa kanya, sa ligtas na lugar, at sa huli, sa landas ng kaligtasan. Sa takbo ng buhay, lahat tayo ay gumugugol ng oras sa madilim at mapanglaw na mga lugar. Mga sitwasyong malungkot o nakakatakot o nakakapanghina, ang panahon natin ngayon ay puno ng pandaigdigang problema sa pananalapi, enerhiya, mga terorista, at mga kalamidad. Ang mga ito ay nauuwi sa mga individual at pampamilyang problema, hindi lang tungkol sa mga matitirhan at makakain, kundi pati na ang ultimong kaligtasan at kapakanan ng ating mga anak at ang mga propesiya sa mga huling araw tungkol sa ating planeta. Mas seryoso pa dito, at kung minsan ay may kaugnayan sa kanila, ay mga bagay sa etikal, moral at espiritual na pagkasira ng malalaki at maliliit na komunidad sa loob at labas ng bansa. Ngunit pinatototohanan ko na ang mga anghel ay ipinadadala pa rin para tulungan tayo, gaya ng pagpapadala sa kanila kina Adam at Eve para tulungan ang mga propeta at sa katunayan para tulungan mismo ang tagapagligtas ng mundo. Itinala ni Mateo sa kanyang ebanghelyo na matapos tuksohin ng Diablo si Kristo sa kagubatan, ay dumating ang mga anghel at siya ay pinaglingkuran. Kahit na ang anak ng Diyos, siya mismo na isang Diyos, ay nangailangan ng aliw mula sa langit noong paglalakbay niya sa lupa. At ang paglilingkod na ito ay magpapatuloy sa mga mabubuti hanggang sa huli. Tulad ng sinabi ni Mormon sa kanyang anak, si Moroni ay nabalang araw ay magiging isang anghel. Tumigil na ba ang araw ng mga himala? O ang mga anghel ba ay huminto na sa pagpapakita sa mga anak ng tao? O kanya bang ipinagkait ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa kanila? O kanya ba habang ang panahon ay magtatagal? O ang mundo ay nakatindig? O mayroon pa bang isang tao sa ibabaw ng lupa na nararapat na iligtas? Masdan, sinasabi ko sa inyo, hindi. Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya, ang mga anghel ay nagpapakita at naglilingkod sa mga anak ng tao. Sila ay nasasakop ni Kristo upang maglingkod, alisunod sa salita ng kanyang utos, ipinakikita ang kanilang sarili na may matibay na pananampalataya at may matatag na isipan sa bawat anyo ng kabanalan. Sinasabi ko sa bawat isa na nakakarinig na maging matatag, mapuno ng pananampalataya at tandaan na sinabi ng Panginoon na siya ay lalaban sa ating mga digmaan ng ating mga anak at mga digmaan ng mga anak ng ating mga anak. Ano ang ginagawa natin para maging marapat sa ganitong pagtatanggol? Dapat tayong masigasig na maghanap, manalangin tuwi na at maging mapaniwalain at lahat ng bagay ay magkakalakip na gagawa para sa ating ikabubuti. Ang mga huling araw, hindi oras para matakot at manginig. Iyon ay oras para maging mapaniwalain at alalahanin ang ating mga tipan. Ako ay nagsasalita dito tungkol sa tulong mula sa langit, tungkol sa mga anghel na ipinadala para biyayaan tayo sa oras ng pangangailangan. Ngunit kapag tayo ay nagsasalita tungkol sa kanila ng mga instrumento sa kamay ng Diyos, ipinaalala sa atin na hindi lahat ng anghel ay mula sa kabilang panig ng daigdig, ng tabing. Sa ilan sa kanila tayo ay nakikipaglakad at nakikipag-usap dito ngayon at araw-araw. Ilan sa kanila ay nakatira sa ating komunidad. Ilan sa kanila ay nagsilang sa atin at para sa akin, isa sa kanila ay pumayag na pakasalan ako. Katunayan, ang langit ay waring hindi kailanman naging mas malapit kaysa kapag ang pagmamahal ng Diyos ay nakikita sa kabaitan at debosyon ng mga taong lubos na mabuti at lubos na dalisay, na malanghel ang tanging salita na pumapasok sa isipan. Sa ganitong diwa, ibabahagi ko sa lesson ng aking kaibigan at kasamahan.
With the spirit and faces and voices of those children in our mind and before our eyes, may I share with you an account.
Hayaang ibahagi ko sa inyo ang salaysay ng aking kaibigan at kasamahan sa BYU, ang yumaon na si Clint D. Barros. Ginagawa ko ito sa paintulot ng kanyang asawa, si Marilyn, at ng kanilang pamilya. Sa pagkabata habang nasa malaking bukirin sa Idaho, nag-ulat si Brother Barros tungkol sa kanyang tungkulin sa gabi na likumin ang mga baka sa oras ng gatasan dahil ang mga baka ay pinapastol sa isang bukid na pinaliligiran ng mapanganib na Elog Teton. Ang mahigpit na batas sa sambahayan ng Barros ay kapag baha ng tagsibol, ang mga bata ay hindi kailanman dapat sundan ang mga baka na naligaw sa kabilang ilog. Dapat silang umuwi para hingi ng tulong ng matanda. Isang Sabado pagkatapos ng kanyang ikpetong kaarawan, ang mga magulang ni Brother Barros ay nangako sa pamilya na sa isang gabi, manonood sila ng sine kung ang mga gawain ay matapos oras. Ngunit nang dumating ang batang si Clint sa pastulan, ang mga baka na hinahanap niya ay nakalipat sa ilog, kahit na malakas ang agos nito. Batid na ang bihirang gabi sa sinihan ay mapupurnada, nagpasya siya sundan mismo ang mga baka, kahit na siya ay binalaan na ng maraming beses na huwag gagawin ito kailanman. Habang pinabababa ng 7 taong gulang na bata ang matanda niyang kabayo na si Barner, sa malamig at mabilis ang agos na ilog, ang ulo ng kabayo ay halos hindi makitang nakalutang sa tubig. Ang isang maedad na nakaupo sa kabayo ay maaaring maligtas. Ngunit sa murang gulang ni Brother Barros, ang agos ay lumukob sa kanya ng lubusan, maliban lamang nang ang kabayo ay ilang beses na dumaluhong na siyang nagpapataas sa ulo ni Clean na sapat upang makasagap siya ng hangin. Dito ay, nang si Banner ay tuluyang makatawid sa kabilang pampang, natanto ko na ang buhay ko ay nanganib ng husto at husto at ginawa ko ang isang terribleng bagay. Sadya ko sinuway ang aking ama. Nadam ako makababawi lang ako kung mapapauwi ko ang mga baka ng ligtas. Sa gayon, mapapatawad ako ng aking ama. Ngunit dapit hapon na at hindi ako sigurado kung saan ako naroon. Ang kawalang pag-asa ay lumukob sa akin, basa ako at giniginaw, naligaw at takot. Bumaba ako mula sa matandang si Banner, nalugmok sa paanan niya at umiyak. Sa pagitan ng mga hikbi, sinikap kong manalangin, paulit-ulit na sinasabi sa aking ama sa langit, sorry po, patawad po, sorry po, patawad po. Matagal akong nagdasal. Nang tumingala ako, nakita ko sa pagitan ng aking mga luha ang isang taong nakadamit ng puti papunta sa akin. Sa dilim, tiyak kong isang anghel ang ipinadala bilang sagot sa aking mga dasal. Hindi ako kumilos o umimik habang palapit ang tao. Labis akong nangipuspos sa aking nakita. Talaga bang magpapadala ang Panginoon ng anghel sa akin na naging masuwayin? Tapos, isang kilalang tinig ang nagsabi, Anak, kanina pa kita hinahanap. Sa kadiliman, ay nakilala ko ang tinig ng aking ama at tumakbo ako sa nakadipan niyang mga bisig. Mahigpit niya akong hinawakan at sinabi ng malumanay, Nag-alala ako. Natutuwa ako at nakita kita. Sinisikap kong sabihin sa kanya kung gaano ako nagsisisi. Ngunit salitang putol-putol lang ang lumabas sa nanginginig kong mga labi. Salamat. Dilim. Takot. Ilog. Nag-iisa. Kalaunan ng gabing iyon, nalaman ko na nang hindi pa ako bumabalik mula sa pastulan, hinanap ako ng aking ama. Nang ako ni ang mga baka ay hindi makita, alam niyang tumawid ako ng ilog at nasa panganib. Dahil madilim at kailangang magmadali,
he removed his clothes.
Hinubad niya ang kanyang damit. Pero ang mahaba at makapal na puting panloob. Itinali ang sapatos sa kanyang liig. At nilangoy ang mapanganib na ilog para iligtas ang suwail na anak. Mga minamahal kong kapatid, pinatotohanan ko ang mga anghel, kapwa mula sa langit at nabubuhay dito sa lupa. Alam ko na ang Diyos ay hindi tayo kailanman iniiwan na mag-isa o walang tumutulong sa mga pagsubok na kinakaharap natin. Ni kanya ba, habang ang panahon ay magtatagal o ang mundo ay nakatindig o mayroon pa bang isang tao o babae o bata sa ibabaw ng lupa na nararapat na iligtas. Sa ilang okasyon, panlahatan o personal, maaaring madama natin na nalalayo tayo sa Diyos, pinagsarahan ng langit, naligaw at nag-iisa sa madilim at mapanglaw na mga lugar. Kadalasan ang pagkakabalisang iyon ay tayo na rin ang may gawa. Gayunman, ang Ama nating lahat ay nagbabantay at tumutulong. At sa tuwi na, ay naroon ang mga anghel na dumarating at umaalis sa paligid natin. Nakikita o hindi, kilala o hindi, mortal o immortal. Naway madali tayong maniwala at lalong magpasalamat sa pangako ng Panginoon. Paborito ni President Monson, ako ay magpapauna sa inyong harapan. Ako ay papa sa inyong kanang kamay at sa inyong kaliwa. Ang aking espiritu ay papa sa inyong puso at ang aking mga anghel ay nasa paligid ninyo upang dalhin kayo. Sa proseso ng pagdarasal na tulungan tayo ng mga anghel, naway sikapin nating lahat na maging mas katulad tayo ng mga anghel. May mabait na pananalita, malakas na bisig, isang deklarasyon ng pananampalataya at tipang ipinakipagtipan natin. Marahil kung ganon, tayo ay magiging mga sugo na ipinadala mula sa Diyos kapag may naghihinaing ng dilim, takot, ilog, nag-iisa. Dito sa huli, aking inadalangin sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
The choir and the congregation.
Aawitin ngayon ng choir at kongregasyon ang ng may mas matinding pananampalataya dahil sa mga patotoo. Turuang lumakad sa liwanag. Pagkatapos ng awitin, magsasalita sa atin sina Elder Gerald Cos at Lawrence E. Corbridge ng 70. Susundan sila ni Elder D. Todd Christofferson ng Quorum ng 12 Apostol. Turuang lumakad sa liwanag.
This is the 100th.
Ito ang ika-178 taunang pangkalahatang kumpirensya ng Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw.
Ang mga magulang ay madalas na nasusurpresa sa mga sagot ng kanilang mga anak. Sa mga tanong na matatanda, isang gabi nang ako at ang aking asawa ay wala sa bahay, ang tagapag-alaga ng aming anak na naintriga ng panalangin na narinig, sinasabi nila, itinanong ito. Ngunit ano ang kaibahan ng inyong relihiyon sa akin? Ang sagot mula sa pinakamatandang anak na babae na walang taong gulang ay agad-agad, halos pareho lang, maliban sa mas marami kaming alam kaysa sa inyo. Malayo sa hangaring saktan ng loob ng kanyang tagapag-alaga, ang aming munting anak ay nais lamang na bigyang diin sa sarili niyang paraan ang pagpapahalaga ng mga banal sa huling araw sa pananaliksik ng kaalaman. Si Joseph Smith ay nagdeklara, "Hindi maaari para sa isang tao na maligtas dahil sa kamangmangan." dagdag niya, ang prinsipyo ng pagkatuto ay prinsipyo ng pagliligtas, at bawat isa na hindi nakatatanggap ng kaalaman na sapat para maligtas ay huhusgahan. Ang kaalamang ito ay nakabase sa pag-unawa sa katangian ng Diyos at ni Hesukristo at ang plano ng pagliligtas na inihanda nila para tayo ay makabalik sa kanilang kinaroroonan. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesukristo. Ang prinsipyo ng pagkatuto ay madalas na mali ang pagkahulugan ng tao. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay katalinuhan. Sinaklawan nito ang lahat na maaaring maunawaan ng ating angking katalinuhan. Ang mga tao na nagsisikap na hanapin ang Diyos ay iniisip kung minsan na dapat hanapin siya gamit ang matatalinong konsepto na komplikado. Gayunpaman, ang ating Ama sa Langit ay palaging nariyan para sa atin. Siya ay bumababa sa ating antas ng pangunawa. Kapag siya ay lumalapit sa isang bata, iaakma niya ang kanyang sarili sa wika at kapasidad ng isang bata. Ang Diyos ay tunay na hindi makatarungan kung ang Ebanghelyo ay para lamang sa isang grupo na matatalino. Sa kanyang kabutihan, sinuguro niya na ang banal na katotohanan ay mauunawaan ng lahat ng kanyang anak, anuman ang antas ng kanilang edukasyon o angking katalinuhan. Sa katunayan na ang prinsipyo ay mauunawaan kahit ng isang bata, ay patunay ng kapangyarihan nito. Sabi ni Pangulong John Taylor, isang tunay na katalinuhan para sa isang tao na piliin ang isang paksa na mahiwaga at dakila sa kabuuan nito at ipaliwanag at pasimplihin ito upang maunawaan ng isang bata. Sa halip na mabawasan ang kabuluhan nito, ang dalisay at simpleng paglalahad ay magpapaubaya sa banal na Espiritu na magpatotoo ng mas ibayong katiyakan sa mga puso ng tao. Noong ministry niya sa lupa, palagi ang ikinumpara ni Jesus ang kasimplihan at pagkamakatotohanan ng kanyang mga turo sa palikaw-likaw na lohiko ng mga Fariseo at iba pang mga guro na sa kautusan. Sinikap nila na paulit-ulit na subukan siya ng mga komplikadong tanong, ngunit ang kanyang mga sagot ay palaging napakalinaw at tulad sa bata ang kasimplehan nito. Isang araw, ang mga disipulo ni Jesus ay tinanong siya ng ganito, sino nga baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Si Jesus, pagkatapos palapitin sa kanya ang isang maliit na bata, ay inilagay ito sa gitna nila. At sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sino man ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Sa isa pang okasyon, sinabi ni Jesus, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at lupa, na iyong inililihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at pinahayag mo sa mga sanggol. Ang Biblia marahil ay naging paksa ng mas maraming interpretasyon at pilosopikong debatehan kaysa ibang aklat. Gayunman, ang isang bata na nagbabasa ng aklat na ito sa unang pagkakataon ay magkakaroon ng kapareho kung hindi man masigit na tsansa na maunawaan ng doktrina kaysa karamihan sa mga eksperto sa banal na kasulatan. Ang mga turo ng tagapagligtas ay angkop sa bawat isa. Sa gulang na 8 taon ay magkakaroon ng isang bata ng sapat na pangunawa upang mabinyagan at gumawa ng tipan sa Diyos na ganap ang pangunawa. Ano ang mauunawa ng isang bata sa pagbabasa ng kasaysayan ng pagbibinyag kay Jesus? Si Jesus ay nabinyagan sa ilog Jordan ni Juan Bautista. Ang Espiritu Santo ay bumaba sa kanya na may anyong katawan tulad sa isang kalapati, isang tinig ang narinig. Ikaw ang sinisinta kong anak. Sa iyo ako ay lubos na nalulugod. Ang bata ay magkakaroon ng malinaw na pangitain kung ano ang panguluhang Diyos. 3 iba-ibang katauhan na ganap na nagkakaisa, ang Diyos Ama, ang kanyang anak na si Hesukristo, at ang Espiritu Santo. Sa pagtanggi sa alituntunin na kasimplihan at kaliwanagan ang naging ugat ng maraming pagtalikod sa katotohanan, kapwa, pangkaramihan at pang-individual. Sa aklat ni Mormon, tinulugsan ni Propetang Jacob, yaong mga nasa unang panahon na hinamak nila ang mga salita ng kalinawan at pinatay ang mga propeta at naghangad ng mga bagay na hindi nila maunawaan sa makatwid dahil sa kanilang pagkabulag kung aling pagkabulag na ito ay dumating sa pamamagitan ng pagtingin ng lampas sa tanda, talagang kinakailangan silang bumagsak sapagkat inalis ng Diyos ang kanyang kalinawan mula sa kanila at binigay sa kanila ang maraming bagay na hindi nila maunawaan sapagkat ito ay ninais nila. Kung minsan, matutukso tayong isipin na napakadali nito. Tulad ni Naaman, yaong punong kawal ng Syria na bunsod ng kanyang kapalaluan ay nag-atubili na sundin ang payo ni Eliseo na napakasimple sa kanyang paningin. Para mapagaling kanyang ketong, ang kanyang mga lingkod ang nagpaalaala sa kanyang kahangalan, "Ama ko, kung ipinagawa sa iyo ng propeta ang anumang mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Gaano nga kung sasabihin niya sa iyo, ikaw ay maligo at maging malinis, na magkagayoy, lumusong siya at sumugbong makapito sa Jordan, ayon sa sabi ng lalaki ng Diyos. At ang kanyang laman ay nagsauling gaya ng laman ng isang munting bata, at siya ay naging malinis." Ang pagiging malinis niya ay hindi lamang pisikal, nalinis din ang kanyang spiritual na katawan nang tanggapin niya ang magandang leksyon sa pagpapakumbaba. Ang maliliit na bata ay may kahanghang disposisyon na matuto. Mayroon silang lubos na tiwala sa kanilang guro, isang dalisay na espiritu at dakilang pagpapakumbaba. Sa ibang salita, ang mga kaparehong katangian na nagbubukas ng pinto sa banal na espiritu. Siya ang daanan kung saan tayo ay nagkakaroon ng kaalaman sa mga bagay na espiritual. Si Pablo ay sumulat sa mga taga-Korinto. Gayun din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala sino man, maliban na ng Espiritu ng Diyos. At dagdag niya, "Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa kanya." Hindi niya maunawaan sa pagkakas. Maliban kung kanyang bigyan daan ng panghikat ng Banal Espiritu, sapagkat siya dapat maging katulad ng isang bata, masunurin, maamo, mapagpakumbaba, mapagtiis, puno ng pag-ibig, nakahandang pasakop sa lahat ng bagay na nakita ng Panginoon na angkop na ipabata sa Kanya, maging katulad ng isang batang na pasasakop sa Kanyang Ama. Sa kanyang maikling pilosopikong istorya na The Little Prince, ipinaliwanag ni Antoine de Saint-Exupéry ang pagkalito ng munting batang lalaki na nang matuklasan ang isang tanima ng mga rosas ay inakalang ang bulaklak niya na ilagahan niya ng buong pagmamahal ay hindi nag-iisa at ordinaryong-ordinaryo lamang. Kalaunan ay naunawaan niya na ang bagay na nagpapaiba sa kanyang rosas ay hindi ang panlabas na anyo nito, kundi ang panahon at pagmamahal na inuukol niya ay sa pag-aalaga nito. Pahayag niya, ang mga tao ay nagtatanim ng 5,000 rosas sa iisang halamanan at hindi nila nakikita ang hinahanap nila. Gayunman, ang kanilang hinahanap ay matatagpuan sa isang natatanging rosas at kaunting tubig. Ngunit nabubulag sila. Dapat kayong maghanap sa pamamagitan ng inyong puso. Sa ganito ring paraan, ang ating kaalaman tungkol sa Diyos ay hindi nababatay sa dami ng impormasyon na nalilikom natin. Sa halip, ang lahat na kaalaman sa Ebanghelyo na makahulugan sa ating kaligtasan ay mabubuod sa ilang punto ng doktrina, mga alituntunin at mahahalagang kautusan na makikita na sa mga leksyon ng misyoner na tinanggap natin bago mabinyagan. Bilang paghahambing, ang kaalaman sa Diyos ay ang pagbubukas ng ating mga puso para makamtan ang spiritual na pangunawa at taimtim na patutuo ng katotohanan ng ilang batayang puntong ito ng doktrina. Ang kaalaman sa Diyos ay ang pagkakaroon ng patutuo ng Kanyang pagka-Diyos at damhin sa puso na minamahal niya ito, na tayo. Ito ay ang pagtanggap na si Jesucristo ang ating tagapagligtas at magkakaroon ng taimtim na pagnanais na sundin ang kanyang halimbawa. Sa paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa, nagpapatuto tayo kay Kristo at hinahayaang makilala siya ng mas mabuti ng mga taong nakapaligid sa atin. Ang mga alituntuning ito ay makikita sa praktikal na aplikasyon nito sa mga itinuturo sa ating mga ward at branch. Sa inyo mga guro sa simbahan, ang pangunahing layunin ng inyong mga leksyon ay ang pagpapanibago ng mga puso. Ang kalidad ng isang leksyon ay hindi nasusukat sa bilang ng bagong impormasyon na ibinibigay ninyo sa mga estudyante. nanggagaling iyon sa inyong kakayahan na maanyayahan ang impluwensya ng Espiritu at mahikayat ang inyong mga estudyante na gumawa ng mga pangako. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pananampalataya sa pagsasagawa ng araling natututunan ang paraan na maragdagan ang kanilang spiritual na kaalaman. Dinadalangin ko na malamin natin kung paano bubuksan ng ating mga puso tulad ng isang munting bata at kaluguran ang pakikinig at pagsasagawa ng salita ng Diyos sa kalahatan ng kapangyarihan ng pagkasimple nito. Nagpapatutuo ako na kung gagawin natin ito, mapapasa atin ang kalaman tungkol sa mga hiwaga ng Diyos at mapayapang bagay, yaon na nagdadala ng kagalakan, yaon na nagdadala ng buhay na walang hanggan. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
In the beginning,
nang pasimula siya ang berbo,
and the word was with God,
at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Sabi niya, ako ang Alpha at Omega, si Kristo ang Panginoon. Oo, maging ako ay siya, ang simula at ang wakas, ang manunubos ng sanlibutan. Sabi niya, ang sinumang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay, ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay, ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Sabi niya, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. At ang sumasampalataya sa akin, kailanman hindi mauuhaw. Sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang
shall not walk in darkness, but shall have the light of life. He said, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. He said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Jesus Christ is the way. He is light and life, bread and water, the beginning and the end, the resurrection and the life, the Savior of the world, the truth and the way. There is only one way to happiness and fulfillment. He is the way. Every other way, whatever other way, any other way is madness. He offers a well of living water.
Alok niya ay balon ng tubig na buhay. Maari tayong uminom at hindi na mauhaw pa, o hindi uminom at buhong kahangalang mauhaw pa rin. Siya ang tinapay ng kabuhayan. Maari tayong kumain at hindi na magutom pa, o hindi kumain at buhong kahangalang manghina at nagugutom pa rin. Siya ang ilaw ng sanlibutan. Maaari natin siyang sundin at malinaw na makakita o hindi sumunod at buong kahangalang manatiling bulag at nasa kadiliman pa rin. Siya rin ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Sabi niya, ang mga salitang sinilita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Maaari tayong matuto sa kanya at magkaroon ng masaganang buhay o hindi at buhong kahangalang manatili pa rin patay. Siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. Maaari nating tanggapin ang mga biyaya ng kanyang pagbabayad sala at maging malinis at dalisay, karapat dapat sa kanyang espiritu o hindi at buong kahangalang manitiling nag-iisa at marumi pa rin. Walang Diyos maliban sa kanya. Naniniwala kami sa Diyos, ang amang walang hanggan, at sa kanyang anak na si Jesucristo at sa Espiritu Santo. Ang plano ng Ama ay tinanggap at pinatupad ng Anak upang mas pasa atin ng diwa ng Espiritu Santo. Ang paraan ng Ama ay ang paraan ng Anak. Sabi niya, Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Diyos lamang ang makatutulong sa atin. Tanging siya ang makapagpapapintig sa puso natin at makapagbibigay sa atin ng hininga. Siya lamang ang makapagpapangalaga sa atin. Tanging siya ang makapagbibigay sa atin ng lakas upang madala ang mga pasanin ng buhay. Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng kapangyarihan, kaalaman, kapayapaan at kagalakan. Siya lang ang makapagpapatawad sa ating mga kasalanan. Siya lang ang makapagpapagaling sa atin. Siya lamang ang makapagpapabago sa atin at makahuhubog ng makadiyos na kaluluwa. Siya lamang ang makapagpapabalik sa atin sa piling ng Ama at gagawin niyang lahat ng iyan. Agit higit pa, ano ang dapat natin gawin? Alalahanin natin siya upang sundin ang kanyang mga kautusan. Ito lamang matalinong bagay na maaaring gawin. Sinabi ni Juan Bautista na nagbibinyag siya sa tubig, si Jesus ay naparito upang magbinyag sa Espiritu Santo. Walang bagay sa buhay na ito ang hihigit pa sa kaloob ng langit na Espiritu Santo. Ito ang pinagmumula ng kagalakan, kaligayahan, kapayapaan, kaalaman, kalakasan, patnubay, tiwala, at mabuting bagay. Ito ang kapangyarihan na magpagpapabago sa atin. Ito ang kapangyarihan gamit ng Panginoon sa pagpapahayag ng kanyang sarili sa mga naniniwala sa kanya. Bawat mabuting bagay ay nakasalalay sa pagkakaroon at pananatili ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa ating buhay. Diyan nakasalalay ang lahat ng bagay. Dahil sa layuning ito, pumasok si Jesucristo sa halamanan ng Gethsemane, kung saan dinaig niya ang kasalanan para sa atin. Tinaglay niya sa kanyang sarili ang ating mga kasalanan. Tiniis niya ang kaparusahan ng ating pagkakamali. Nagdusya siya para tayo ay matuto. Hindi ko alam kung paano niya nagawa ang kanyang ginawa. Alam ko lang ay ginawa niya. Dahil ginawa niya, ikaw at ako ay mapapatawad sa ating mga kasalanan upang mapagkalooban tayo ng kanyang kapangyarihan. Ano nga ba dapat natin gawin? Tataglayin natin ang pangalan ng anak at palagi siyang aalalahanin at susundin ang mga kautusan na binigay niya sa atin nang sa tuwin ay makasama natin ang kanyang espiritu. Diyan nakasalalay ang lahat ng bagay. Isa sa mga bantog at nakaakit na pilosopiya ng tao, ang mamuhay ka ayon sa gusto mo. Gawin mo ang gusto mo. Magpakatotoo ka. Huwag mong hayaang diktahan ka ng iba sa gagawin mo. Sabi ng Panginoon, ako ang daan. Sabi niya, sumunod ka sa akin. Sabi niya, maging anong uri ng mga tao ba nararapat kayo? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maging katulad ko. Maari magkamali tayo sa paniniwala na hindi talaga tayo makasusunod sa Kanya dahil ang pamantayan ng Kanyang buhay ay napakataas at parang hindi kayang abutin. Baka isipin natin na masyadong mahirap, masyadong mataas, sobra at hindi natin kaya. Huwag paniwalaan yan. Bagamat pinakamataas ang pamantayan ng Panginoon, huwag isipin na mararating lamang ito ng ilan na pinili. Sa ganitong sitwasyon ay nalilihis tayo ng karanasan sa buhay. Sinasabi ng karanasan natin dito na ang pinamataas na mararating ng tao ay palaging ang pinakamahirap. Dahil dito ay makakamit lamang na ilang pinili na may kakayahang gawin ito. Kapag mas mataas ang pamantayan, mas kakaunti ang makakaabot nito. Hindi yan totoo dito. Dahil di tulad ng bawat karanasan sa buhay na ito, hindi ito gawain ng tao, kundi gawain ito ng Diyos. Gawain ng Diyos at Kanyang kaluwalhatian ang isa katuparan ng kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Walang makatutulad dito kahit saan pa, hindi kailanman. Wala nang iba pang adhikain, institusyon, plano, programa o sistema na likha ng tao na may access sa nakapantutubos at nakapagpapabagong kapangyarihan ng pagbabayad-sala ni Jesucristo at sa kaloob ng Espiritu Santo. Sa makatuwid, Bagamat ang panyayan ng Panginoon na sumunod sa Kanya, ang pinamakataas sa lahat, kaya rin natin itong maabot. Hindi dahil sa may kakayahan tayo, kung dahil sa Siya ay Siya. At kaya Niya itong ipagawa sa atin. Naniniwala kami na sa pamamagitan ng pagbabayad sa alam ni Kristo, ang buong sangkatauhan, bawat isa, buhay at patay, ay maaring maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at ordinansa ng Ebanghelyo. Ang paraan ng Panginoon ay hindi mahirap. Buhay ang mahirap, hindi ang Ebanghelyo. May pagsalungat sa lahat ng bagay, kahit saan, para sa lahat. Mahirap ang buhay para sa ating lahat, ngunit simple din ang buhay. Dalawa lamang ang ating pagpipilian. Maaari nating sundin ang Panginoon at mapagkalooban ng Kanyang kapangyarihan at magkaroon ng kapayapaan, liwanag, lakas, kaalaman, galak, o maaaring iba ang tahakin nating daan. Kahit alin, kahit ano, at mamuhay na mag-isa nang walang Kanyang suporta, walang Kanyang kapangyarihan, walang patnubay, sa gaguluhan, pag-aalinhangan, sipayo at kalungkutan. At ang tanong ko, alin ang mas madaling paraan? Sinabi ng Panginoon, magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasan ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, at masusumpungan nyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Mahirap ang buhay, ngunit simple lang ang buhay. Tahakin ang landas at huwag susuko kailanman. Hindi ka dapat sumuko. Magpatuloy ka lang. Huwag kang susuko at magagawa mo ito. Iisa lamang ang landas tungo sa kaligayahan at kaganapan. Si Hesus Kristo ang daan. Ang iba pang daan, alinman ito, anuman ito, ay kabaliwan. Nagpapatotoo ako sa Kanya, maging si Hesus Kristo, na Siya ang anak ng Diyos na buhay, ang tinapay ng kabuhayan, ang katotohanan, ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay, ang tagapagligtas at ilaw ng sanlibutan. Siya ang daan, ang tanging daan. Nawa magpasya tayong sumunod sa Kanya. Ito lamang ang matalinong bagay na iniwan ko sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Prophet Joseph Smith said,
sabi ni Propetang Joseph Smith, ang pagtatayo ng Sion ay gawain na bumighani sa mga tao ng Diyos sa bawat panahon. Ito ay paksang binigyang diin ng mga propeta, saserdote at hari na may kakaibang galak. Inasam nila ng may galak ang ating panahon at sa alab ng makalangit at masayang pag-asam, sila ay umawit at sumulat at nagpropesiya tungkol sa ating panahon. Ngunit namatay sila na hindi ito nasaksihan. Tayo ang mga taong hinirang ng Diyos upang isakatuparan ng kaluwalhatian sa mga huling araw. Ang Sion ay kapwa isang lugar at isang lahi. Sion ang pangalang ibinigay sa sinaunang lungsod ni Enoch bago nagkaroon ng baha. At ito ay nangyari na sa kanyang mga araw, siya ay nagtayo ng isang lungsod na tinawag ng lungsod ng kabanalan maging ang Sion. Ang Sion na ito ay nagtagal ng mga 365 taon. Ayon sa mga banal na kasulatan, at si Enoch at ang lahat ng kanyang mga tao ay lumakad kasama ang Diyos at siya ay nanirahan sa gitna ng Sion. At ito ay nangyari na ang Sion ay naglaho sapagkat tinanggap ito ng Diyos sa kanyang sariling sinapupunan. At magmula noon, humayong kasabihang ang Sion ay naglaho. Kalaunan, ang Jerusalem at templo nito ay tinawag ng bundok ng Sion. At ipinopresiya sa mga banal na kasulatan ang bagong Jerusalem sa hinaharap kung saan si Kristo ang magiging hari ng Sion na sa loob ng 1,000 taon ang mundo ay mamamahinga. Tinawag ng Panginoon ang mga tao ni Enoch na Sion sapagkat sila ay may isang puso at isang isipan at namuhay sa kabutihan at walang maralita sa kanila. Sa ibang bahagi sinabi niya, dahil ito ang Sion, ang may dalisay na puso. Ang tuwirang kalaban at kaaway ng Sion ay ang Babylonia. Ang lungsod ng Babylonia, ang dating Babel, na pinabantog ng tore ni Babel, at kalaunan ay naging kabisera ng imperyo ng Babylonia. Ang pangunahing gusali ang templo ni Bel o Baal, ang idolong tinukoy ng mga propeta sa lumang tipan na kasuklam-suklam dahil sa mga kahalayang kaakibat ng pagsamba rito. Ang kamunduhan at pagsamba nito sa kasamaan at ang pagkabihag ni Juda roon matapos masakop noong 587 BC ay nagsama-sama para gawing simbolo ng mga immoral na lipunan at espiritual na pagkabihag ang Babylonia. Sa tagpong ito, sinabi ng Panginoon ng mga miyembro ng kanyang simbahan, lumabas kayo sa Babylonia, magtipon kayo mula sa mga bansa, mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa isa pa. Na nagpasimula sa pagsisikap na patuloy pa hanggang ngayon. At masdan at narito, ito ang kanilang magiging pahayag at ang tinig ng Panginoon sa lahat ng tao. Magtungo kayo sa lupain ng Sion upang ang mga hangganan ng aking mga tao ay mapalawak at ang kanyang mga istaka ay mapalakas at upang ang Sion ay kumalat sa mga lugar sa paligid. Kaya nga ngayon, nagtitipon ang mga tao ng Panginoon mula sa mga bansa, sa mga kongregasyon at stake ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw na nakakalat sa lahat ng bansa. Nakinita ni Nephi na ang mga kapangyarihan na ito ay kakaunti, ngunit ang kapangyarihan ng Panginoon ay napa sa mga banal ng simbahan ng Kordero na nakakalat sa lahat ng dako ng mundo. At nasasandatahan sila ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa dakilang kaluwalhatian. Nananawagan ng Panginoon na maging mga ilaw tayo ng kabutihan na gagabay sa naghahangad ng kaligtasan. Katotohanan, sinasabi ko sa inyong lahat, bumangon at magliwanag nang ang inyong liwanag ay maging isang sagisag sa mga bansa at nang ang pagtitipong sama-sama sa lupain ng Sion at sa kanyang mga istaka ay maaaring maging isang tanggulan at isang kanlungan mula sa bagyo at mula sa puot sa panahong ito ay bubuhos ng walang halo sa buong lupa. Sa pamamahala ni Propetang Joseph Smith, tinangkang itatag ng mga unang miyembro ng simbahan ang sentro ng Sion sa Missouri. Ngunit hindi sila naging marapat na itayo ang banal na lungsod. Ipinaliwanag ng Panginoon ang isa sa mga dahilan ng kanilang kabiguan. Sila ay hindi natutong maging masunurin sa mga bagay na aking hiningi sa kanilang mga kamay. Sa halip, sila ay puno ng lahat ng uri ng kasamaan at hindi namamahagi ng kanilang yaman, nararapat sa mga banal, sa mga maralita at nagdurusa sa kanila, at hindi nagkakaisa ayon sa pagkakaisang hinihingi ng batas ng kahariang celestial. May mga pasalungatan at mga pagtatalo at mga inggitan, mga alitan, at mahalay at mapag-imbot ng mga pagnanasa sa kanila. Sa makatuwid sa pamagitan ng mga bagay na ito ay dinumihan nila ang kanilang mga mana. Salit na marahas na hatulan ng mga unang banal na ito, dapat nating suriin ang ating sarili kung mas mabait tayo. Ang Sion ay Sion dahil sa pagkatao, mga katangian, at katapatan ng mga mamamayan nito. Tandaan, tinawag ng Panginoon ang kanyang mga tao na Sion sapagkat sila ay may isang puso at isang isipan at namuhay sa kabutihan at walang maralita sa kanila. Kung itatatag natin ang Sion sa ating mga tahanan, branch, ward, at stake, ipamuhay natin ang pamantayang ito. Kailangan ay may isang puso't isang isipan. Pangalawa, maging banal ng mga tao ng mag-isa at magkakasama. At pangatlo, pangalagaan ang nangangailangan sa paraang mapapaalis natin ang karalitaan nating lahat. Huwag nating hintayin ang pagdating ng Siyon para mangyari ang mga bagay na ito. Darating lamang ang Siyon kapag nangyari ito. Kapag pinag-iisipan natin ang pagkakaisang kailangan para umunalad ang Siyon, dapat nating itanong sa ating sarili kung nadaig na natin ang salungatan, pagtatalo, inggitan at alitan. Tayo ba sa ating pag-iisa at bilang grupo ay walang alitan at pagtatalo at nagkakaisa ayon sa pagkakaisang hinihingi ng batas ng kahariang celestial? Ang pagpapatawaran ay mahalaga sa pagkakaisang ito. Sabi ni Jesus, "Ako ang Panginoon ay magpapatawad sa iyong aking patatawarin." Subalit kayo ay kinakailangang magpatawad sa lahat ng tao. Magkakaisa ang ating puso't isipan kapag ginawa nating sentro ng ating buhay ang tagapagligtas at sinunod natin ang mga hinirang niyang mamuno sa atin. Makakaisa natin si Pangulong Thomas S. Monson sa pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Sa pangkalahatang konferensya noong Abril, nagsalita si Pangulong Monson sa mga nawalay sa simbahan at sa ating lahat. Nang sabihin niya, sa pribadong santuwaryo ng sariling budhi ng tao ay naroon ang Espiritu, ang determinasyong itakwil ang dating pagkatao at matagumpay na abutin ang ating tunay na potensyal. Sa ganitong diwa, muli nating ipinaabot ang taus-pusong panyaya, halina't bumalik. Lumalapit kami sa inyo sa dalisay na pag-ibig ni Kristo at ipinaabot ang aming hangaring matulungan kayo at tanggapin sa ganap na pagkakapatiran. Sa mga nasugatan sa Espiritu o nahihirapan at natatakot, sinasabi naming hayaang tulungan at pasayin kayo at pauwiin ang inyong mga pangamba. Noong katapusan itong Hulyo, nagtipon sa labas ng Budapest, Hungary, ang mga young single adult. Kasama sa grupong ito ang 20 kabataang lalaki at babae mula sa Moldova na ilang araw bago nakakuha ng pasaporte at visa, mahigit 30 oras naglakbay sakay ng bus papunta roon. Ang programa ng konferensya ay may 15 workshop. Bawat isa sa kanila kailangan pumili ng 2 o 3 pinakagusto niyang daluhan. Salip na magtuon lamang sa sarili nilang kapakanan, ang mga Moldovan young adult na ito ay nagtipon at nagplano na kahit isa man lang sa grupo nila ay makapasok sa bawat klase at maitala ang mga detalye. Pagkatapos ay babahagi nila ang kanilang natutuhan sa isa't isa at kalaunan ay sa mga young adults sa Moldova na hindi nakadalo. Ang halimbawang ito, ang pinakasimpleng uri ng pagkakaisa at pagmamahalan na kapag ilang libong beses inulit sa iba't ibang paraan ay magbabalik sa Siyon. Karamihan sa gagawin sa pagtatatag ng Siyon ay nasa ating pagsisikap na maging dalisay ang puso. Ang Siyon ay hindi maitatayo kung hindi ito ayon sa mga alituntunin ng batas ng kahariang celestial. Kung hindi, hindi siya matatanggap ng Panginoon. Ang batas ng kaharian celestial, siyempre pa, ang siyang batas ng Ebanghelyo at mga tipan na kabilang ang ating palagiang pag-alala sa tagapagligtas at pangakong pagsunod, sakripisyo, dedikasyon, at katapatan. Pinulaan ng tagapagligtas ang mahahalay na pagnanasa ng ilan sa mga unang banal. Ito ang mga taong nabuhay noong wala pang telebisyon, pelikula, internet, at iPad. Sa mundo ngayon na puno ng mahalay na imahe at musika, malayo ba tayo sa mamahalay na pagnanasa at mga kasamang hatid nito? Salip na manamit ng malaswa o maglunoy sa hayagang imoralidad ng pornografiya, dapat tayong magutom at mauhaw sa kabutihan. Para makatungo sa Siyon, hindi sapat na mas masama ang iba kaysa sa iyo o sa akin. Dapat ay hindi lang tayo mababait, kundi mga banal na lalaki at babae. Sabi nga ni Elder Neil A. Maxwell, para sa ating kabutihan manarian sa Siyon, at isuko natin ang ating bahay-bakasyonan sa Babylonia. Sa buong kasaysayan, hinatulan ng Panginoon ang mga lipunan ng at tao ayon sa pangangalaga nila sa mga maralita. Sabi niya, sapagkat ang lupa ay sagana at may sapat at matitira, oo, aking inihanda ang lahat ng bagay at ibinigay sa mga anak ng tao na maging mga kinatawan ng kanilang sarili. Sa mga tuwid, kung sino man ang kukuha sa kasaganaan na aking ginawa at hindi nagkaloob ng kanyang bahagi, alinsunod sa batas ng aking ebanghelyo, sa mga mararita at nangangailangan, siya kasama ng masama ay magtataas ng kanyang mga mata sa impyerno dahil sa paghihirap. Dagdag pa niya, sa inyong mga temporal na bagay, kayo ay magiging pantay-pantay. At ito ay hindi ng laban sa kalooban, kung hindi ang kasaganaan ng mga pagpapatunay ng Espiritu ay pagkakait. Kontrolado natin ang paggamit ng ating pera at kabuhayan, ngunit mananagot tayo sa Diyos sa pangangasiwang ito sa mga bagay sa daigdig. Nakasisiyang makita ang inyong pagiging bukas palad sa mga handog ayuno at proyektong pangkawang gawa. Sa pagdaan ng mga taon, napagaan ang pagdurusa ng milyon-milyon at di mabilang ang iba pa natulungan ang kanilang sarili dahil sa pagiging bukas palad ng mga banal. Gayunman, sa pagsulog ng kapakanan ng Sion, dapat nating pag-isipan ng may panalangin kung ginagawa natin ang nararapat at lahat ng ipinagagawa ng Panginoon sa atin para sa mga maralita at nangangailangan. May tatanong natin sa sarili, sa klase ng pamumuhay ng marami sa atin sa mga lipunang sumasamba sa mga pag-aari at kasiyahan, kung hindi ba tayo nag-iimbot at nanasang magkaroon pa ng mas maraming bagay na makamundo? Ang materialismo ay isa pang pagsamba sa Diyos-Diyosan at kahambugang makikita sa Babylonia. Marahil matututo tayong makontento sa kung ano ang sapat sa ating pangangailangan. Binalaan ni Apostol Pablo si Timoteo sa mga taong nag-aakalang ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Sabi niya, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman, kung tayo ay may pagkain at pananamit, ay masiha na tayo doon. Halos sa buong mundo, pumapasok tayo sa panahong mabuhay ang ekonomiya. Pangalagaan natin ang isa't isa sa abot ng ating makakaya. Naalala ko ang kwento tungkol sa pamilyang Vietnamese na tumakas ng Saigon noong 1975 at nanirahan sa isang maliit na trailer home sa Provo, Utah. Isang binatilyo sa pamilyang refugee ang naging kumpanyo ni Brother Johnson sa home teaching na nakatira sa malapit kasamang malaking pamilya niya. Narito ang kwento ng bata. Isang araw napansin ni Brother Johnson na walang mesang kainan ang aming pamilya. Dumating siya kinabukasan, dala ang isang kakatwa, ngunit magagamit na mesang kasyang-kasya sa dingding ng trailer sa harapan ng lababo at banggirahan. Sinabi kong kakatwa dahil dalawa sa paan ng mesa ay tugma sa mesa at ang dalawa ay hindi. Gayon din, ilang maliliit na pakong kahoy ang nakausli sa isang sulok ng gasgas ng ibabaw. Di nagtagal at araw-araw naming ginagamit ang kakaibang mesa para sa paghahanda ng pagkain at pagkain ng madalian. Kumakain pa rin kaming magpapamilya habang nakaupo sa sahig sa paraan ng pagkain ng mga Vietnamese. Isang gabi nakatayo ako sa may pintuan ni Brother Johnson habang hinihintay ko siya. Doon sa kalapit na kusina, nagulat akong makita ito. Isang mesang halos kamukha na ibinigay nila sa aking pamilya. Ang naiba lang ay kung ang mesa namin ay may mga pako, mga butas naman ang mga nasa mesa ng mga Johnson. Nalaman ko noon mismo na dahil sa nakitang pangangailangan namin, hinati ng mapagbigay ng lalaking ito ang kanyang mesang pangkusina at nilagyan ng bagong paa ang bawat kalahating. Halatang hindi kakasya ang pamilyang Johnson sa paligid ng maliit na mesang ito. Malamang hindi rin sila maginhawa rito noong buong pa ito. Sa buong buhay ko, naging makapangyari ang paalala nito ng pagbibigay ang kabaitang ito. Tamang magalak tayo sa panunumbalik, ngunit ang panunumbalik
and in our stakes and districts, let us seek to build up Zion
Hangarin nating itatag ang Siyon sa ating pagkakaisa, kabanalan, at pagmamahal sa kapwa. Habang pinaghahandaan ang dakilang araw na ang Siyon, ang bagong Jerusalem ay maitatayo. Sa mga kataga sa ating himno, Israel, Diyos ay tumatawag, tumatawag sa inyo. Pagguho ng Babylonia ay kagustuhan ng Diyos. Sa Siyon ay magsitungo, at doon ay magsaya. Sa Siyon ay magsitungo, ang Diyos ay darating na. Pinatotohanan ko si Jesucristo, ang hari ng Siyon, sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
We remind the brethren of the general.
Ipinaalala namin sa mga kalalakihan ang General Priesthood Meeting na magsisimula sa Conference Center mamayang alas 6 ng gabi, Mountain Daylight Time. Ang pambansang Tabernacle Choir broadcast bukas ng umaga ay mula alas 9:30 hanggang alas 10 ng umaga, Mountain Daylight Time. Susunod kaagad ang sesyon sa linggo ng umaga ng kumpelensya. Salamat sa Primary Choir para sa magandang musikang inendog nila ngayong hapon. Ang pangwakas na tagapagsalita natin ay si Elder David A. Bednar ng Quorum ng 12 Apostol. Kasunod ng kanyang panalita, aawitin ng choir ang Salamat o Diyos sa aming propeta. Pagkatapos ay mag-aalin ng pangwakas na panalangin si Elder Don R. Clark ng 70.
My message in the last general
mensahe ko noong nakaraang kumperensya ay nakatuon sa litunturin ng Ebanghelyo ng paghingi ng may pananampalataya sa panalangin. Ngayon nais kong talakayin tatlong karagdagang alituntunin na makatutulong sa ating mga panalangin na maging mas makalagan, at dalangin ko na tulungan tayo ng Espiritu Santo para sa akin at sa iyo. Ang unang alituntunin, ang panalangin ay nagiging mas makahulugan kapag nakipagsanggunian tayo sa Panginoon sa lahat ng ating mga gawain. Sa madaling salita, ang panalangin ay ipapakikipag-usap sa Ama sa langit ng kanyang mga anak na lalaki at babae sa mundo. Sa sandaling malaman natin ang tunay nating kaugnayan sa Diyos,
Namely, that God is our Father,
na ang Diyos ay ating Ama at tayo Kanyang anak. Kapag dahil nagiging natural at likas na bahagi natin ang panalangin, tayo ay inutusang maging laging manalangin sa Ama sa pangalan ng anak. Pinangakoan tayo na kung taos puso tayong mananalangin para iyaon tama at mabuti at naaayon sa gusto ng Diyos, mapagpapala tayo, maproteksyonan at mapapatnubayan. Ang paghahayag ay komunikasyon mula sa Ama sa Langit sa Kanyang mga anak sa mundo. Kapag nanalangin tayo na may pananampalataya, nakakatanggap tayo ng paghahayag sa paghahayag at kaalaman sa kaalaman at malalaman ang mga hiwaga at mapayapang bagay na nagdadala ng kagalakan at buhay na walang hanggan. Ang mga hiwaga ay mga yaong bagay na malalaman at maunawaan lamang sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang mga paghahayag ng Ama at Anak ay pinaalam sa pamamagitan ng ikatlong miyembro ng Panguluhan ng Diyos na ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay saksi sa sugo ng Ama at Anak. Ang mga huwarang gumamit ng Diyos sa paglikha ng mundo ay nagtuturo para tulungan tayong maunawaan kung paano magawing makahulugan ang panalangin. Sa ikatlong kabanata ng Aklat ni Moses, natutunan natin na ang lahat ng bagay ay nilikha sa Espiritu bago sila maging likas sa lupa. At ngayon, masdan sinasabi ko sa inyo na ito ay ang kasaysayan ng langit at ang lupa na nalalangin noong araw na ako, ang Panginoong Diyos, ay lumikha ng langit at lupa at ang bawat halaman sa parang bago ito mapasalupa at bawat pananim sa parang bago ito lumago. Sapagkat ako, ang Panginoong Diyos, ang lumalang na lahat ng bagay na aking nabanggit sa Espiritu bago ang mga ito ay maging likas sa balat ng lupa. Nalaman natin sa mga talatang ito na espiritual na paglikha muna bago ang temporal na paglikha. Sa gayon ding paraan, ang makahulugang panalangin sa umaga ay isang mahalagang bahagi sa espiritual na paghahanda sa bawat araw at nagaganap bago natin simulan ang ating temporal na gawain sa araw na iyon. Katulad sa temporal na paglikha, kognay at karugtong ng espiritual na paglikha, gayon din ang makahulugang panalangin sa umaga at gabi ay kaugnay at karugtong ng bawat isa. Isipin ang halimbawang ito. Maaaring may mga bagay sa ating pagkatao, ugali o tungkol sa ating espiritual na pag-unlad na kailangan nating isangguni sa Ama sa Langit sa panalangin sa umaga. Pagkat matapos ang kop ng magpasalamat sa pagpapala natanggap, humihingi tayo ng pangunawa, patnubay, at tulong na magawa ang mga bagay na hindi natin magagawa na mag-isa sa sarili. Halimbawa, sa ating pagdarasal, maaari nating alalahanin ang mga pangyayaring iyon na nakapagsalita tayo ng masakit o hindi tama sa taong mahal na mahal natin. Aminin higit pa ang nalalaman natin kaysa rito, kung't hindi tayo palaging kumikilos ayon sa bagay na alam natin. Magpakita ng taos na pagsisisi para sa ating mga kahinaan at sa di paghubad sa likas na tao na lalong magsigasig. Magpasyang isunod ng mas lubusan ang ating buhay sa tagapagligtas at magsumamo para sa higit sa lakas na gumawa ng mabaging mas mabuti. Ang ganitong panalangin ay mahalagang bahagi ng espiritual na paghahanda para sa buong araw natin. Sa buong maghapon, nananalangin tayo sa ating puso na patuloy na matulungan at magabayan. Maging tulad ng minungkahi ni Alma, lahat na inyong nasa sa isip ay ituon sa Panginoon. Mapapansin natin sa particular na araw nito na may mga pangyayari na karaniwan ay nakapagsasalita tayo ng masakit at hindi natin ito ginawa o nagagalit tayo sana. Ngunit hindi tayo nagalit. Nahihiwatigan natin ang tulong at lakas mula sa langit at mapagpakumbabang kinikilala ang mga sagot sa ating panalangin. At maging sa oras ng pagkilala, umuusal tayo ng tahimik na panalangin ng pasasalamat. Sa pagtatapos ng buong araw natin, muli tayong lumuluhod at nag-uulat sa ating Ama. Iniisa-isa natin ang mga pangyayari sa araw na iyon at taos puso nagpapasalamat para sa mga pagpapala at tulong na natanggap natin. Nagsisisi tayo at sa tulong ng Espiritu ng Panginoon, natutukoy ang mga paraan na magagawa natin na maging mas mabuti bukas. Kaya binabantayan ang ating panalangin sa gabi at kaugnay ng ating panalangin sa umaga. At ang ating din panalangin sa gabi ay paghahanda para sa makahulugang panalangin sa umaga. Ang mga panalangin sa umaga at gabi at lahat ng mga panalangin sa pagitan nito ay hindi magkakahiwalay na pangyayari. Bagkus ang mga ito ay magkakaugnay sa bawat araw at hanggang sa mga araw, linggo, buwan at maging hanggang sa mga taon. Bahagi lamang ito kung paano natin maisasagawa ang ipinapaalala ng mga banal na kasulatan na manalangin kayo sa bawat panahon. Ang gayong makahulugang mga panalangin ay kasangkapan sa pagtamo ng pinakamataas na pagpapala na inilayan ng Diyos para sa kanyang matatapat na anak. Ang panalangin ay nagiging makahulugan kapag naaalala natin ang ating kaugnayan sa Diyos at sinusunod ang paalalang magsumamo sa Diyos para sa lahat ng inyong pangangailangan. Oo, hayaan ang lahat ng inyong gawain ay para sa Panginoon at saan ka man magtungo ay hayaan sa Panginoon. Oo, lahat ng iyong nasa isip ay ituon sa Panginoon. Oo, ang pagmamahal sa iyong puso ay mapasa Panginoon, magpakailanman. Makipagsanggunian sa Panginoon sa lahat ng inyong mga gawain at gagabayan ka niya sa kabutihan. Oo, kapag ikaw ay nahiga sa gabi, mahiga sa Panginoon upang mabantayan kanya sa inyong pagtulog. At ikaw ay bumangon sa umaga, hayaan ang iyong puso ay magpuspos ng pasasalamat sa Diyos at kung gagawin mo mga bagay nito, ikaw ay dadakilain sa huling araw. Ang ikalawang alituntunin, ang panalangin ay nagiging mas makahulugan kapag taos puso tayo nagpapasalamat. Sa panahon naglilingkod kami sa Brigham Young University, Idaho, kami ni Sister Bednar ay madalas na mag-asikaso ng mga general authorities sa aming tahanan. May natutuhang isang mahalagang aral ng pamilya namin tungkol sa makahulugang panalangin habang nakalood kami na nanalangin sa gabi. Umaga pala ng araw na yon, ibinalita ni sa amin si Sir Bednar ang tungkol sa biglaang pagkamatay ng isang malapit na kaibigan. At agad naming hinangad na manalangin para sa naulilang asawa at mga anak. Nang anyayahan ko ang aking asawa na manalangin, ang miyembro ng 12 na hindi nalalaman ang trahedya, ay magiliw na iminungkahi magpasalamat lamang si Sister Bednar sa kanyang panalangin para sa mga natanggap na pagpapala at huwag humingi ng anuman. Ang kanyang payo ay kahalintulad ng tagubilin ni Alma sa miyembro ng sinaunang simbahan na manalangin ng walang tigil at bibigay ng pasasalamat sa lahat ng bagay na nalalaman ang biglaang trahedya, ang paghingi mula ng mga pagpapala para sa aming makaibigan ay tila mas kailangan kaysa pasasalamat. Si Sister Bednar ay tumugon na may pananampalataya sa tagubilin kanya natanggap. Pinasalamatan niya ang Ama sa Langit para sa makabuluhan at di malilimutang karanasan kasama ang malipit na kaibigan ito. Napapasalamat siya ng taimtim para sa Espiritu Santo bilang mga aliw at sa kaloob ng Espiritu na tumulong sa maharap ang mga pagsubok at mapaglingkuran iba. Higit sa lahat, nagpapasalamat siya sa plano ng kaligtasan, sa mapangtubos na sakripisyon ni Hesus Kristo, sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, at sa mga ordinansa at tipa ng ipinanumbalik na Ebanghelyo na magtutulot sa mga pamilya na magsasama-sama pakailanman. Natutuhan ng aming pamilya mula sa karanasang ito ang isang mahalagang aral tungkol sa pangyarihan ng pasasalamat. Dahil at sa pamamagitan ng panalangin iyon, ang aming pamilya ay nabiyaan ng inspirasyon tungkol sa maraming bagay na bumabagabag sa aming isipan at puso. Nalaman namin na sa aming pasasalamat sa plano ng kaligayahan at sa misyon na maligtas ng tagapagligtas ay magbigay ng kinakailangang katiyakan at pinalakas ang aming pagtitiwala na magiging maayos ang lahat para sa aming mahal na kaibigan. Nakatanggap din kami ng kalaman tungkol sa mga bagay na dapat naming pagdasal at angkop na humingi ng pananampalataya. Ang pinakamakahulugan at espiritual na mga panalangin na naranasan ko ay naglalaman ng maraming pasasalamat at kaunting kahilingan kung mayroon man. Pinagpala ako makasama ngayon sa panalangin ang mga apostol at propeta. Nakita ko sa makabagong lider na ito ng simbahan ng tagapagligtas ang gayon ding katangian na naglalarawan kay Kapitan Moroni sa aklat ni Mormon. Ang kalalakihang ito ay tumataba ang puso sa pasasalamat sa Diyos para sa maraming pribileho at pagpapalang binigay niya sa kanyang mga tao. Gayun din, hindi sila nagparami ng mga salita sapagkat ipinagkaloob sa kanila ang nararapat nilang hidalangin at sila ay puspos ng hangarin. Ang mga panalangin ng mga propeta ay tulad ng isang bata sa kasimplahan nito at kalakasan dahil sa kanilang katapatan. Sa pagsisikap natin na maging mas makahulugan ang ating mga panalangin, dapat nating alalahanin na walang bagay na magagawa ang mga tao na makakasakit sa Diyos o wala sa kanino man pag-aalad ng kanyang poot, maliban sa iya o mga hindi kumikilala sa kanyang ginawa sa lahat ng bagay. Iminumungkahi ko na sa panapanahon kayo at ako ay manalangin at magpasalamat lamang. Huwag humingi ng kahit ano. Hayaang magalak ang ating kaluluwa at sikapin magpasalamat ng buong lakas ng ating puso. Ikatlong alituntunin. Ang panalangin ay nagiging mas makahulugan kapag ipinagdasal natin ang iba na may tunay na hangarin at tapat na puso. Ang pagsama sa Ama sa Langit at mga pagpapalang nais natin sa sariling buhay ay mabuti at tama. Gayunpaman, ang taimtim na panalangin para sa iba, kapwa sa mayaong mahal natin at nagsisiusig sa atin, ay mahalaga ring bahagi sa ating makahulugang panalangin. Tulad ng pagbuhos ng pagkahayag, dahil sa madalas na pasasalamat sa ating panalangin, gayon din ay panalangin ang iba ng buong lakas ng ating kaluluwa at nagpapalakas sa ating kakayahang makinig at sumunod sa tinig ng Panginoon. Natutuhan natin ang isang mahalagang aral mula sa halimbawa ni Lehi sa Aklat ni Mormon. Tumugon na may pananampalataya si Lehi sa tagubilin at mga babala tungkol sa ipinapresiyang pagkawasak ng Jerusalem. Nanalangin siya sa Panginoon ng buo niyang puso sa kapanganakan ng kanyang mga tao. Bilang sagot sa kanyang taimtim na panalangin, pinagpala si Lehi na makakita ng isang malulhating pangitain tungkol sa Diyos at kanyang anak at sa nalalapit na pagkawasak ng Jerusalem. Kaya nagalak si Lehi at napuspos ang kanyang buong puso dahil sa mga bagay na ipinakita sa kanya ng Panginoon. Mangyaring pansinin na ang pangitain ay dumating bilang sagot sa isang panalangin para sa iba at hindi sa sinihing kaliwanagan o patnubay sa sarili. Ang tagapagligtas ang isang perpektong halimbawa ng panalangin. Sa kanya na mamagitang panalangin na inusal sa gabi, bago siya ipako sa krus, si Jesus ay nanalangin para sa kanyang mga apostol at lahat ng mga banal. Idinadalangin ko sila. Hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi iya o mga sa akin ay binigay mo, sapagkat sila iyo. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kung hindi sila rin ang mga nagsisampalatay sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapas sa kanila at ako'y sa kanila. Sa panahon ng misteryo ng tagapagligtas sa lupalot ng Amerika, inutusan niya mga kanyang mga tao na pagbulay-bulayin ang kanyang mga tinuturo at pinagaling niya ang may sakit. Nalangin siya para sa mga tao at gumamit ng salita na hindi maaaring isulat. Ang epekto ng kanyang panalangin ay nakapakatindi. Walang sino man makakaunawa sa kagalakang pumuspos sa aming mga kaluluwa sa panahon na rinig namin siyang manalangin sa Ama para sa amin. Ano kaya ang pakiramdam ng marinig ang tagapagligtas na sanlibutan na manalangin para sa atin? Nadarama rin ba na ating asawa, mga anak at iba pang kapamilya ang kapangyarihan ng ating panalangin na inusal sa Ama para sa kanilang mga tiyak na pangailangan at hangarin? Narinig ba ninyo ba tayo ng pinaglilingkuran natin na
nananalangin kung hindi narinig at nadaraba ng mga mahal natin at pinaglilingkuran ang epekto ng ating taimtim ng mga panalangin para sa kanilang kapakanan at ang panahon ng pagsisipsi ang ngayon. Kapag tinutularan natin ang halimbawa ng tagapaglitas, ang ating mga panalangin ay tunay na nagiging mas pakahulugan. Tayo ay inutusang laging manalangin na malakas gayon din sa ating mga puso sa harapan ng sanlibutan gayon din ng palihim sa madla gayon din sa sarili. Pinatototohanan ko na ang panalangin ay nagiging mas makahulugan kapag nakipagsanggunian tayo sa Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. Sa taimtim na pasasalamat at sa panalangin para sa iba na may tunay na hangarin at tapat na puso. Pinatotohanan ko na buhay ang Ama sa langit at Kanyang naririnig at sinasagot ang bawat taimtim na panalangin. Si Jesus ang Kristo ang ating tagapagligtas at tagapamamagitan. Totoo ang pagkahayag. Ang kaganapan ng Ebanghelyo ay pinanumbalik na sa mundo sa dispensasyong ito. Pinatotohanan ko ito sa sagradong pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Our dear, kind Heavenly Father,
Ama namin sa langit, sa sagradong okasyon na ito ay pumaparito kami sa may pasasalamat sa aming mga puso sa inyong anak na si Jesus Cristo at sa kanyang pababait sala sa papasalamat kami sa aming propeta si Thomas S. Monson at kanyang mga konsulan si President Irene si President Uchtdorf at sa koron ng lalabing dalawang apostol. Napapasalamat kami sa araw nito sa mga oportunidad mai sa ayunan namin sila at sa mga gawain na ginawa sa araw na ito. Ama, papasalamat po kami sa mga nadaramanan sa araw nito sa mga dalangin at alam namin ang mga mensaheng natanggap namin ay nang galing mula sa kanila sa panahon ng aming pangailangan ng mga santo. At napapasalamat kami na sa mga naramdaman namin at na tutunan namin. Napapasalamat po kami ng, sa aming mga pamilya, sa aming mga bagay na laman sa pamilya, sa mga oportunidad na masang-ayunin ang bawat sa amin sa panahon ng paghihirap na ito. At kami napapasalamat sa walang hanggang pamilya, sa mga ordinansa ng templo. Napapasalamat po kami sa napakamagandang koro na ito sa kanilang mga awitin, sa napagandang henerasyon na ito, ng mga kabataan na sa mga araw na ito, naway protektahan sila at tulungan sila. Ama, hinihiling namin ang mga may pangailangan sa mundo ngayon. Paspasan niyo po kami na sana'y patuloy kaming sumunod sa inyo na may pananampalataya, pag-asa at katapangan. At ang aming buhay ay matuon sa kanila at sa doktrina ng inyong kaharian. Hinihiling muli kami ng special na biyaya sa aming propeta at sa kanyang asawa at sa mga special na pangailangan at sinasabi namin ang mga ito at iniwan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Ito ang broadcast na ika-178 ikalawang taon ng pangkalahatang kumparensya ng ang Simbahan ni Jesu Kristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay inihandog ng Primary Choir mula sa Caseville at Fruit Heights, Utah. Ang broadcast na ito ay inihatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Communications. Ang anumang pagkopya, pagre-record, pagsasulat o ibang paggamit ng programang ito ng walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal.